Diktatörü Augusto Pinochet'in ölümü ülkede parçalanma yaradı.
Azadlık Radyosu. Haberler.
Dağlıq Qarabağda yaşayan seçicilərin böyük əksəriyyəti yeni konstitusiyanın lehinə səs versə də Azərbaycan bu səs verməni pisləyib. Dünən keçirilmiş referendumun ilkin rəsmi nəticələrinə görə seçicilərin 98%-dən çoxu yeni konstitusiyanı bəyənib. Bu konstitusiyada Dağlıq Qarabağ suveren dövlət kimi göstərilir. Azərbaycan isə həmin referendumun heç bir hüquqi qüvvəsinin olmadığını deyir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün bildirib ki, bu referendum münaqişənin həlli üçün beynəlxalq cəhdlərə mane olacaq. ATƏT və Avropa Birliyi də Dağlıq Qarabağda keçirilən referendumu tanımayacağını bildirib. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Belçikanın Xarici İşlər Naziri Karel de Gucht deyib ki, bu referendum hazırki danışıqlar prosesinə, tərəflərin də etiraf etdiyi kimi son vaxtlar irəliləyiş olan danışıqlar prosesinə ziddir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqlarda Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan vaxt götürüb. Prezidentlərin növbəti görüşü isə gələn ilin əvvəlinə qalıb. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində aparılan danışıqlarda Ermənistanın nə dərəcədə səmimi olub olmamasını müəyyənləşdirməyə çalışır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir ki, son danışıqlarda Ermənistan ortada olan təklifləri müzakirə etmək üçün vaxt istəyib. Hazırda rəsmi Bakı Yerevanın bu vaxtı nə niyyətli istədiyini təhlil edir.
Əsas təhlil ondan ibarətdir ki, doğrudan da biz inanaq ki, Ermənistan səmimidir danışıqlarda. Yəni ki, vaxt udmaq istəmir siyasi baxımdan, çünki seçkilər gəlir, parlament seçkiləri var, prezident seçkiləri var, inqilab məsələsi var, cəmaat qəbul edəcək, eləməyəcək və s. və s. Ona görə, yəni ki, bu siyasi problemləri həll etmək üçün, özünü göstərmək üçün, yəni ki, biz Dağlıq Qarabağa razılaşmağa hazırıq.
Elmar Məmmədyarov yanvarın sonunda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşəcəyini istisna etmir. O deyir ki, bu məsələdə Yerevan vaxt istədiyinə görə görüşün nə vaxt keçiriləcəyini həmsədrlər məlumat verəcəklər.
Bakıdan İlqar Rəsul. Sabahdan AYNES televiziyası və radiosu yenidən efirə çıxacaq. Bugün səhər AYNES şirkətlər qrupunun rəhbərliyi Milli Televiziya və Radio Şurasına dəvət olunub. Şuranın üzvləri telekanalın açılması məsələsini müzakirə ediblər. Ümumi səs vermə nəticəsində telekanalın açılması barədə qərar verilib. Bu xəbəri də İlqar Rəsuldan işitdik.
Dekabrın 12-si səhər saat 12-dən AYNES televiziyası və AYNES GM radiosu yayımını bərpa edir. Milli Televiziya və Radio Şurasının dekabrın 11-ində keçirilən iclasında belə qərar verilib. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşiravan Məhərrəmli bildirib ki, Şura prezidentin, ambutsmanın, kütləvi informasiya vasitəsi rəhbərlərinin, ziyalıların müraciətini nəzərə alaraq belə qərar verib.
Belə bir qərara gəldik ki, AYNES televiziyası və AYNES GM radio stansiyası sabah saat 12-dən öz fəaliyyətini davam etdirsin.
Cənab Məhərrəmlinin sözlərinə görə müsabiqədə qalib gələn tərəfin efirə 6 aydan tez çıxması mümkün olmadığından həmin müddətdə tezliyin boş qalmaması üçün AYNES yayımını davam etdirəcək. AYNES televiziyası ilə bağlı müsabiqə dekabrın 5-dən yanvarın 5-nə kimi davam edəcək. Yanvarın 5-dən fevralın 5-nə dək isə müsabiqənin nəticələri araşdırılacaq. AYNES televiziyası və AYNES GM radiosunun yayımı noyabrın 24-də saat 15-də dayandırılıb. Milli Televiziya və Radio Şurası AYNES-i qanunların pozulması barədə xəbərdarlıqlara məhəl qoymamaqda ittiham edərək onun lisenziya müddətini uzatmaqdan imtina etmişdi. Noyabrın 30-unda isə AYNES-in tezliyini tutmaq üçün müsabiqə elan olunmuşdu. Şuranın bu addımını qanunsuz hesab edən AYNES rəhbərliyi dekabrın 1-də Səbail rayon məhkəməsinə iddia ərizəsi ilə müraciət etmişdi.
Bakıdan İlqar Rəsul. Sabah Bakıda polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin vəfatının il dönümündə Fəxri Xiyabana ziyarətə gələnlərin təhlükəsizliyini təmin eləyəcək qayda qanun yaradacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirirəm. Avropa Birliyi Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarını qismən təxirə salmaq qərarına gəlib. Birliyin Xarici İşlər Nazirləri bu addımı Ankaranın Kiprə limanları açmamasına cavab olaraq atıb. İrlandiyanın Xarici İşlər Naziri Dermot Ahern deyib ki, hazırda bütünlükdə danışıqları nəzarət almaq üçün müzakirələr gedir, ancaq birliyin digər üzvləri bu addıma qarşı çıxır. Ahern deyib ki, nazirlər Türkiyəyə danışıqlar aparılan 35 sahədən 8 üzrə işləri dayandırmağa razılaşıblar. Ötən gecə Amerika hərbi təyyarələri Əfqanistanın qərbindəki Fərəh vilayətində 9 Taliban yaraqlısını öldürüb. Həmin vilayətin polis rəisi deyir ki, regional Taliban komandiri Molla Əbdül Səməd də öldürülüb. Talibanın sözçüsü isə 2 yaraqlının öldürüldüyünü deyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun efirində bu saat olan əsas xəbərlərdir. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz Elxan Nəsiblinin Kontekst proqramı ilə davam edir.
Bugün daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Aşbarın siyasi komitəsi Qarabağda referenduma nə deyir? Azərbaycana qışda öz qazı çatacaq mı?
Söhbət ona gəlir, bizə nə sərməli olacaqdır? Biz mazut istisal edib, onun əvəzinə təbii qazın əvəzinə verir, yoxsa neçə satıb təbii qaz almalı?
Pinochet öldü, hətta ölümü də mübahisə doğurdu.
Me duele sí que los tribunales no hayan podido hacer su justicia, o sea, terminar su tarea en ese sentido.
Onun sakit ölməsi mənim üçün ağrılıdır, amma Pinochetlə bağlı cinayət işləri hələ də açıqdır.
Yarısı Avropada, yarısı Asiyada olan İstanbulda nə deyirlər Avropa Birliyinə üzvlük barədə?
Diğer Türkiyə Cumhuriyyətlərlə Türk Birliyini qurmamız gerekiyor.
Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər. İndi isə bir qədər ətraflı. Bir neçə gün bundan qabaq deyirdilər ki, Qarabağ məsələsinin həlli son mərhələyə yaxınlaşıb. Tərəflər arasında çox şey razılaşdırılıb, üstündən heç bir neçə gün keçməmiş Dağlıq Qarabağda referendum keçirildi. Bunu necə başa düşmək olar? Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının siyasi komitəsinin Bakıda keçirilən iclasında bu məsələ qaldırıldı mı? Çünki bugün ATƏT sədri də Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsini pisləyir və deyib ki, ATƏT bu referendumun nəticəsini tanımır. Bu barədə bir az sonra danışacağıq. İndi isə qışda qaz məsələsinə keçirik. Azərbaycan Rusiyadan qaz almaq üçün hətta Şah Dəniz yatağından Türkiyəyə qaz ixracını da təxirə saldı, ancaq bunun köməyi olmadı. Rusiya qaza görə Azərbaycandan Avropa qiymətini istəyir. İndi Türkiyə bildirir ki, Azərbaycan ona verəcəyi qazı bu il Gürcüstanla bölüşə bilər. Azərbaycan bu qazı necə böləcək? Və ən əsası bu qaz qışda Azərbaycana çatacaq mı? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Yaxın, Türkiyənin Şahdəniz yatağından 2007-ci il üçün ona düşən qazı Azərbaycana və Gürcüstana verməyə razılaşması ilə Azərbaycanın qazı olan tələbatının bir dəfəlik ödənəcəyini demək çətindir. Hələlik Şahdəniz qazında Türkiyənin bu iki payının Azərbaycanla Gürcüstan arasında necə bölüşdürüləcəyi bəlli deyil. Bu məsələ tərəflərin dekabrın 15-də Bakıda keçiriləcək təkrar görüşündə razılaşdırılmalıdır. Dekabrın 8-də Tbilisi-də keçirilən görüşdə Azərbaycanı təmsil edən Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev isə səhətindəki nasazlığa görə hələlik bu yöndə yaranmış sualları cavablandıra bilmədiyini söylüyor. Onun rəhbərlik etdiyi nazirliyin əməkdaşları isə danışıqların mahiyyətindən xəbərsiz olduqlarını deyirlər. Ancaq Bakıdakı ekspertlərin qənaətincə, Türkiyənin öz payından bir illiyə imtina etməsi Gürcüstanı da, Azərbaycanı da bu qışdan çıxarmağa bəs eləyəcək. Turan Enerji Məcməsinin redaktoru İlham Şaban deyir ki, əgər 2007-ci ildə Şahdəniz yatağından 4 milyard kubmetr qaz çıxarlarsa və bunun 2,5 milyard kubmetri Azərbaycana verilərsə, ölkənin qaza tələbatı ödənə bilər.
Əgər nəzərə alsaq ki, bu il bizdə 1,2 milyard kubmetr yeraltı qaz anbarlarında ehtiyat var. Digər tərəfdən də 1,5 milyard da Şahdənizdən alınacaq. Şahdəniz deyirəm, bizim Azəri Şirak Günəşində. Yəni bu baxımdan ardısı 4 milyard bizim onda qazımız olur.
İlham Şaban, Ayna Serkala qəzetlərinin əməkdaşı Fuad Əlizadənin sözlərini görəsə, demək olar ki, bu halda cəmaat qazsız qalmayacaq. Qalır bircə qazla işləyən elektrik stansiyalarının problemi. Bunu da yoluna qoymaq olar.
Azərbaycan imkanı var. Tam öz yanacaq balansı ilə gələn qışı yola versin. Ona görə də biz deyəndə ki, 10-11 milyard bu onun aklı olacaq ki, biz nə qədər olan nefti mazuta çevirəcəyik. Ya biz o nefti bazarda satıb əvəzində təbii qaz qala bilərik. Söhbət ona gəlir, bizə nə sərməli olacaqdır? Biz mazut istisal edib, onun əvəzinə təbii qazın əvəzinə verir, yoxsa neçə satıb təbii qaz almaq.
Fuad Əlizadə, yaxın burada qısaca bir arayış verim ki, Azərbaycan rəsmiləri ölkənin qaza olan tələbatının təxminən 11 milyard kubmetr olduğunu bildirirlər. Bunun təxminən 4,5 milyard kubmetrə, yəni Rusiyadan alınan mavi yanacaq bütünlükdə qazla çalışan elektrik stansiyalarına yönəldilir. Amma Rusiya növbəti il üçün Azərbaycana yalnız 1,5 milyard kubmetr qaz sata biləcəyini və qiyməti də 2 dəfə artırdığını bəyan edəndən sonra hökumət alternativ enerji mənbəyi axtarmağa başladı. Məmurlar yaranmış vəziyyətdən İrandan 2 milyard kubmetr qaz almaqla, hasılatı artırmaqla çıxmağın mümkün olduğunu deyirdilər. Daha bir təklifi isə ölkə başçısı İlham Əliyev səsləndirdi. Dövlət başçısı hökumətə Novorossiysk kəməri ilə ixrac olunan neftin həcmini azaltmağı, qazla işləyən elektrik stansiyalarını isə mazuta keçirməyə təklif etdi. Amma bu haqda hələlik qəti qərar verilməyib. Mütəxəssislərin rəyincə bu halda Azərbaycanın itkiləri daha çox ola bilər. Çünki hökumət 1 milyon ton neft satıb təxminən 430 milyon dollar pul qazanmaqla Rusiya qazını 230 dollara da ala bilər ki, nəticədə qazancı itkisindən çox olar. Turan Enerji Məcməsinin redaktoru İlham Şaban deyir ki, qaz problemini həll etmək üçün Azərbaycanda sistem dəyişdirilməlidir. Qaz paylayıcı şirkətlər yaradılmalı, israfçılıq aradan qaldırılmalıdır. Yaxın, qaz paylayıcı sistemin yeniləşdirilməsi yəqin ki, gələcəyin işidir. İndi sərt qış başladığı vaxtda hökumətin vəzifəsi qaza tələbatı ödəmək idi. Bunu da Şahdəniz yatağının hesabına yoluna qoya bilər.
Çox sağ ol Şahnaz. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək.
Şəffaflıq.
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı qaz verən yoxdur.
Heç divanı götürür, sən yaxşı olsa. Nə çək, heç nə.
Ey dövlət nümayəndələri, mən neyim, kimə müraciət edim? Mən bu barı andısmalara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq Radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
Xəbər proqramımız davam edir. Çilidə keçmiş diktator Augusto Pinochetin ölümü toqquşmalara gətirib. 1973-cü ildən 1990-cı ilə kimi Çiliyə başçılıq edən Pinochet bir tərəfdən insan haqlarını kobud pozması, minlərlə insanın yoxa çıxması və eyni zamanda Latin Amerikasında uğurlu iqtisadi islahatlar aparması ilə yada düşür. Daha ətraflı Samirə Faiq qızı danışacaq.
Çilinin paytaxtı Santiago'da Pinochetin apponentləri ilə tərəfdarları arasında ehtişaşlar baş verib. Bu küçə zorakılıqları keçmiş Çili liderinin hətta ölümündən sonra nə dərəcədə ziddiyyətli fiqur qaldığını göstərir. Pinochet 1973-cü ildə hərbi çevriliş nəticəsində hakimiyyətə gələrək keçmiş Çili prezidenti Salvador Allende-ni devirmişdi. Salvador Allende-nin qızı Isabel Allende Pinochetin ölümü barədə belə deyir.
Me duele sí que los tribunales no hayan podido hacer su justicia, o sea, terminar su tarea en ese sentido. Pero
onun sakit ölməsi mənim üçün ağrılıdır, amma Pinochetlə bağlı cinayət işləri hələ də açıqdır və məhkəmə prosesi davam eləməlidir. Buna görə hesab eləyirəm ki, o hər hansı rəsmi dəfnə layiq deyil. O diktator idi və onu xalq seçməmişdi. Çin hökuməti Pinochetin ailəsinə başsağlığı verib, hökumət nümayəndəsi Ricardo Lagos Weber belə deyir.
El gobierno respeta a sí mismo el dolor de los familiares.
Çili hökuməti də general Pinochetin ailəsinə kədərləndiyini bildirmək istəyir. Hökumət belə vəziyyətlərlə bağlı mövcud olan qaydalar çərçivəsində addımlar atacaq və biz ölkədə sabitliyi və sülhü qorumağa çalışacağıq.
Cənab Weber deyib ki, Pinochetin ölümü ilə bağlı rəsmi dəfn mərasimi olmayacaq və o dekabrın 12-sində hərbçi kimi dəfn ediləcək. Keçmiş Çili diktatorunun ölümü ölkədə ehtirasları qızışdırıb, çünki o hakimiyyətə gələndən sonra apponentlərini qəddarlıqla təqib eləmişdi. Pinochet hərbi çevriliş törədərək demokratik yolla seçilmiş Allende-ni devirmişdi. Çevrilişdən sonra Allende-nin meydini tapmışdılar və indiyədək debatlar gedir. Onu qətlə yetiriblər, yoxsa o intihar eləyib. General Pinochet marksist partiyalarını hədəfə almışdı və o vaxt minlərlə adam itkin düşmüşdü. Eyni zamanda ölkədə vətəndaş azadlıqları məhdudlaşdırılmış və mediaya qarşı ağır senzura qoyulmuşdu. Bir çox ziyalı ölkəni tərk eləmişdi. Pinochetin tərəfdarları deyirdilər ki, onlar ölkəni marksizmdən qoruyurlar. Çevrilişdən sonra məlum oldu ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi Allende hökumətini sarsıtmaq üçün milyonlarla dollar xərcləyib. Pinochet 1994-cü ildə prezident oldu və 1990-cı ilədək ölkəyə rəhbərlik eləyirdi. Həyatının qalan hissəsini isə keçmiş Çili lideri ona qarşı irəli sürülən insan hüquqlarının pozulması, saxtakarlıq və korrupsiya ittihamları ilə mübarizə aparırdı. 1998-ci ildə Pinochet Londona gedəndə onu ev həbsinə almışdılar, çünki İspaniya məhkəməsi insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı onun ekstradisiyasını tələb eləmişdi və 18 ay müddət Pinochet'i ev həbsində saxlayandan sonra Britaniya hökuməti onu Çiliyə geri göndərmişdi. Çünki Britaniya həkimləri deyirdilər ki, o ağır xəstə olduğu üçün mühakimə oluna bilməz. Pinochet'in ölümü onun apponentlərinin məhkəmənin onunla bağlı düzgün qərar çıxarılmasına olan ümidləri puç elədi. Pinochet'in ölümü ilə bağlı dünyada qarşıq reaksiyalar səslənir. DPA agentliyinə görə Fransa istəyir ki, Pinochet rejiminin üzvlərinin əməlləri ilə bağlı istintaq davam eləsin. Fransanın xarici işlər naziri Philippe Dublazi belə deyib. Ağ evin sözçüsü Tony Frat da deyib ki, Pinochetin diktatorluq dövrü Çili xalqı üçün tarixlərindəki ən ağır dövrlərindən biridir. O, Pinochet rejiminin qurbanlarının və onların ailələrinin dərdinə şərik olduğunu bildirib. Frans Pres agentliyi bunu bildirir. Bəs Azərbaycandan baxanda Pinochetin ölümü necə görünür? Politoloq Zərdüş Əlizadə belə deyir.
Mən hesabıyorum ki, bəli, ciddi figurdur, amma hər halda sağ qüvvələr üçün, qərb dünyası üçün onu müsbət çıxır sayılır. Qərbin liberal və sol qüvvələr onu cani sayılır. Mən Azərbaycanda onun taliyyə ilə Eydər Əliyevin taliyyə arasında bir oxşarlıq görəndi. O da Eydər Əliyevlə ikisi də demokratiyanın sənimi idi. Lakin sadəcə bizim prezidentlə fərqli olaraq Pinochet heç olmasa ən azı şəxsən dövlət əmlakının dairəsi ilə məhdud oldu.
Politoloq Zərdüş Əlizadə belə deyir. Bugün Çilidə Pinochetdən söhbət gedəndə ölkə iki düşərgəyə bölünür. Onun tərəfdarlarına və ona nifrət eləyənlərə.
Azadlıq radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbər proqramımız davam edir. Brüsseldə isə bayaq dediyimiz kimi Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri bugün müzakirə ediblər. Avropa liderləri isə həftənin sonunda yığışıb müəyyən eləməlidirlər ki, Türkiyənin üzvlük məsələsi ilə nə eləsinlər. Avropa Birliyinin tələb elədiyi qaydada Türkiyə Kipri tanıyırmı və ya buna doğru istənilən sürətlə gedirmi? Bu suala cavabdan asılı olaraq Türkiyənin üzvlük danışıqları qismən dayandırıla bilər. Müxbirimiz Jeffrey Donovan yarısı Asiyada, yarısı Avropada olan İstanbulda gəmiyə minib yol yoldaşı olduğu türklərlə Avropa Birliyinə üzvlük haqda söhbət eləyib.
Açıkçası istemiyorum pek fazla Avrupa Birliği'ne girmeyi. Çünkü bize getirdikleri şartlar çok ağır gibi geliyor bana. Bence Avrupa Birliği'ni kurana kadar diğer Türkiye Cumhuriyetlerle Türk Birliği'ni kurmamız gerekiyor. Ya da İslam Birliği'ni. Türkiye için daha iyi olur.
Avrupa Birliği'ne biz giremeyiz. Bizi almazlar. Biz de girmek istemiyoruz. En büyük Fenerbahçe.
Tabii ki Türkiye için çok güzel bir şey olur Avrupa'ya girmek, Avrupa Birliği'nde olmak. İnşallah yavaş yavaş ilerlemeler kaydediyoruz. Biraz zaman, %60 gelişmeler ve ilerlemeler sayesinde %80 olabilir. Ama şu an için %60.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın nə
familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi isə qarşıdan gələn Yeni İl bayramı haqda. Yeni İl bayramına artıq günlər qalır. Bakı Yeni İlə necə hazırlaşır? Ülkər Akif qızı bununla maraqlanıb.
Hər olduğu kimi bu idi yol topuracaq.
Yol qalmışıq, qızmışqalar almışıq. Hər ölkəsi qızıq, qızmışqalar aldıq. Baxmayaraq ki, böyük də olsa, özümüzü uşaq kimi hiss edirik.
Bakıda artıq yeni il əhval-ruhiyyəsi duyulmaqdadır. Mağazaların qarşısında yolka, onu bəzəmək üçün oyuncaqlar alan sakinlərə rast gəlinir. Küçələrdə isə küknar ağacları müxtəlif bəzək əşyaları ilə bəzədilir. Gələn həftədən isə şaxta babalar da iş başında olacaqlar. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentinin əməkdaşı Ələbbas Bağırov deyir ki, dekabrın 15-dən sonra park və əhalinin gür olduğu ərazilərdə yeni il yolkalarının qurulmasına və şaxta babaların işləməsinə icazə veriləcək.
Yeni ilinin yaxınlaşması ilə bağlı iki yerdə şəhərin baş yolka qurulacaq. Biri Azneft meydanında, biri köhnə hökumət evinin qarşısında, Azadlıq meydanında. Həm bu iki yerdə qurulacaq. Yəni özü onlar təbii ağaclardan yox, süni deməli materiallardan, yüngül konstruksiyalı materiallardan hazırlanacaq və yəqin ki, hardasa onun biri bu yaxın günlərdə bir həftəyə qədər hazır olmalıdır. Yəni o hökumət evinin qarşısındakı. Hər il olduğu kimi bu il də olacaq. O şənliklər orada keçiriləcək.
Küknar ağacının yeni il şənliklərində bəzədilən növü Azərbaycanda bitmir. Ona görə də əhali daha çox süni küknar ağacları almağa üstünlük verirlər. Belə ağacların satışı ilə məşğul olan Tahir deyir ki, ötən illə müqayisədə bu il ağac və bəzək əşyalarının qiyməti az da olsa bahalaşıb. Hündürlüyü 1 metr olan süni küknar ağacını 50 yeni Azərbaycan manatına satan Tahir, alıcıların hələ ki pasiv olduğundan da şikayətlənir. Paytaxtdakı müxtəlif teatrlarda az yaşlı tamaşaçılarına yeni il sürprizləri hazırlayırlar. Musiqili komediya, dram teatrlarında yeni ilə aid ənənəvi nağıl tamaşaları məşqləri gedir. Dövlət Uşaq Teatrı isə bu ildə öz fərqli tamaşası ilə balacaları sevindirəcək. Teatrın rəhbəri İntiqam Sultan deyir ki, dekabrın 28-dən başlayaraq nümayiş olunacaq Cırtdan Boylular Karnavalı adlı nağıl tamaşada Dəyiş və Düyüş adlı cadügərlər öz sehirləri ilə Şaxta babanı balacalaşdıracaqlar.
Şaxta baba həmişəkindən fərqli olaraq, başqa şaxta babalardan fərqli olaraq cəmi 1 metr 30 santim boyu olan aktyorumuz Natiq Aslan oynayacaq. Cadugarlarımız birinin adı Dəyişdi, birinin adı Düyüşdi. Bunlar hər şeyin yerini dəyişməyi sevən kəslərdir və istəyirlər ki, bayramında yeri dəyişsin, istəyirlər qışda isti olsun, yayda qar yağsın, günəş yerdən çıxsın, istəyirlər ki, ağaçları göyə mıxlasınlar. Belə bir hər şeyin yerini dəyişməyi sevən kəslərdir və birinci məqsədləri olur ki, uşaqların sevimlisi, uşaqda olmanı cadu eləyib kiçirsinlər.
Tamaşanın sonunda Şaxta baba sehirdən qurtararaq böyüdüləcək və uşaqlara hədiyyələr paylayacaq. Elə valideynlər də bayram münasibəti ilə bir-birlərini təbrik edə biləcəklər. Çünki artıq indidən başlayaraq mağazaların əksəriyyəti qiymətlərdə yeni il endirimləri etməyə başlayıb.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatolu Pülisi Azərbaycan Utiyatsan.
Qamyez, Mətatiz, Duhayez, Türkiz, Kesbinasın.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Daha ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular hələlik bu qədər. Buyur Arifə.
Bir daha bu saat Azadlıq Radiosunun efirində bu saat olan əsas xəbərlər. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 kəsir 4.
Xəbərlər. Dağlıq Qarabağda yaşayan seçicilərin böyük əksəriyyəti yeni konstitusiyanın lehinə səs versə də, Azərbaycan bu səs verməni pisləyib. Dünən keçirilmiş referendumun ilkin rəsmi nəticələrinə görə seçicilərin 98%-dən çoxu yeni konstitusiyanı bəyənib. Bu konstitusiyada Dağlıq Qarabağ suveren dövlət kimi göstərilir. Azərbaycan isə həmin referendumun heç bir hüquqi qüvvəsinin olmadığını deyir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün bildirib ki, bu referendum münaqişənin həlli üçün beynəlxalq cəhdlərə mane olacaq. ATƏT və Avropa Birliyi də Dağlıq Qarabağda keçirilən referendumu tanımayacağını bildirib. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Belçikanın xarici işlər naziri Karel de Guch deyib ki, bu referendum hazırki danışıqlar prosesinə, tərəflərin də etiraf etdiyi kimi son vaxtlar irəliləyiş olan danışıqlar prosesinə ziddir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqlarda Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan vaxt götürüb, prezidentlərin növbəti görüşü isə gələn ilin əvvəlinə qalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə görək, bayaq dediyimiz kimi AŞPA-nın siyasi komitəsi nə deyir Dağlıq Qarabağda keçirilən referendum barədə? Sözü iclasdan qayıdan müxbirimiz İlqar Rəsula veririk.
Elxan, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin dekabrın 11-də Bakıda keçirilən iclasında Dağlıq Qarabağda konstitusiyaya dəyişikliklə bağlı referendum barədə də danışıldı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov toplantı iştirakçılarının bu barədə ona verdiyi sualı cavablandırarkən dedi ki, belə bir referendumun keçirilməsi uydurma bir addımdır və beynəlxalq aləm onun nəticələrini tanımayacaq.
Bir tərəfdən deyirlər ki, doğrudan biz hazırıq, irəliş olsun danışıqlarda. Bir tərəfdən konstitusiyalı referendum keçirmək, gülməli şeylərdə heç kəs qəbul eləməyəcək. Bu vaxt itirməkdir, farsdır, hamı bilinir ki, yəni ki, bu faktın qabağını qoymaqdır, o da gülməlidir.
Son vaxtlar problemin həlli istiqamətində irəliləyiş olması, hətta razılaşdırılmamış bir məsələ qalması ilə bağlı rəsmilər tərəfindən ümid verici bəyanatlar səslənsə də, haqqında danışılan referendumun sülh prosesinə mənfi təsir edəcəyi də bildirilir. Siyasi ekspertlər hesab edirlər ki, Ermənistan danışıqlarda istənilən təklifə razılaşa bilər. Ancaq bu heç də bəyan edildiyi kimi prosesin son mərhələyə girməsi deyil. Çünki qarşı tərəf istədiyi vaxt referendum və digər bu kimi qeyri-konstruktiv addımlar da vəziyyəti gərginləşdirə bilər. Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsinin sülh prosesinə mənfi təsir edəcəyini Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri də istisna etmir. O, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin iclasında da bu barədə danışdı. Elmar Məmmədyarov dedi ki, beynəlxalq təşkilatlar da danışıqların indiki mərhələsində belə bir referendumun keçirilməsinin sülh prosesinə mənfi təsir göstərəcəyini anlayır.
Avropa Birliyi də bəyanat verib ki, sonucu Amerika Birləşmiş Ştatları da verməlidir. Və ondan sonra mən deyirəm ki, bəyanatda hər şey qeyd olunubdur referendum bağlı. Ehtiyac yoxdur ki, yəni bu məsələyə qalqaq. Çünki doğrudan da bu vazonsuz bir akt, hansı bir sülhə daha da çətini yaradacaq.
Toplantıda iştirak edən xarici qonaqların biri hətta referendumla bağlı Azərbaycanın özünü səbirli aparmasından təəccübləndiyini gizlətmədi də. Elxan, onu da deyim ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin iclasında Ermənistandan başqa qurumun demək olar ki, bütün üzvləri iştirak edirdi. Ermənistanın bu yığıncaqda iştirakı məsələsinin nə yerdə olduğu barədə Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri Səməd Seyidovun fikirlərini öyrəndim. Cənab Seyidov bildirdi ki, Ermənistan iclasa qatılmaqdan imtina edib.
Siyasi komitəyə təkidlə onlara bilirəm ki, məktublar da göndəriblər ki, gəlin iştirak eləyin. Ancaq çıxış eləyəndə onlar daim bəyan edirlər ki, biz konstruktivlikdən, danışıqlar prosesində iştirak etmək və s. və ancaq reallıqda siz görürsünüz ki, onlar boykot eləyirlər.
Səməd Seyidov bildirir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək baxımından Ermənistan təmsilçilərinin siyasi komitənin iclasında iştirakına etiraz eləmirdi. Ancaq gəlib-gəlməmələri Ermənistan tərəfinin öz işidir. Onu da deyim ki, istər xarici ekspertlər, istərsə də yerli ekspertlər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi komitəsinin iclasının Bakıda keçirilməsini müsbət dəyərləndirirlər. Səməd Seyidov isə deyir ki, bir vaxtlar bu komitənin iclasının Azərbaycanda keçirilməməsi barədə qərar verilmişdi. Həmin qərarda bildirilirdi ki, əgər Avropa Şurası Parlament Assambleyası siyasi komitəsinin Azərbaycanda iclası keçirilərsə, onda balansı pozmamaq üçün Ermənistanda da belə bir iclasın keçirilməsi nəzərə alınsın. Ancaq indi balans barədə məsələ qoyulmadan Azərbaycan iclası keçirilir.
Bakıdan İlqar Rəsul. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi artıq başa çatmaq üzrədir. Sonda bir daha bu saat olan əsas xəbərlərin başlıqlarına nəzər salaq. Dağlıq Qarabağda yaşayan seçicilərin böyük əksəriyyəti yeni konstitusiyanın lehinə səs verib. Azərbaycan bu səs verməni pisləyib. Sabahdan Aynis televiziyası və radiosu yenidən efirə çıxır. Avropa Birliyi Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarını qismən təxirə salmaq qərarına gəlib. Çilinin keçmiş diktatoru Augusto Pinochet'in ölümü ölkədə parçalanma yaradıb. İranda 2 günlük mübahisəli Holokost konfransı açılıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatki əsas xəbərləri idi. Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də yenidən görüşənədək. Sağ olun, qalın.